verið sæl og gleðilega hátíð. Vestmanneyingar í eigum eru ekki aldeilis að baki dotnir því að þeir ætla að halda upp á hátíðar daginn, 1. maí eins og við þín hér upp á fastalandinu og hér ég með tilkynningu Vestmanneyingar í Vestmanneyum þetta tilkynning til Vestmanneyinga í Vestmanneyum munið 1. maí hátíðahöldin í kvöld sem hefjast klukkan 20 þau hefjast klukkan 8 í kvöld á vikurvellinum við gagnfræðaskólan Hátíðahöldin hefjast með knattspyrnuleik á milli úrvals stjóra og ekla. Klukkan 21 byrja svo inn í hátíðahöldin í félagsheimilu og undir þetta skrifar hátíðanefndin. Og hér frá Rótari klúb Vestmanneyja. Fundur í Rótari klúb Vestmanneyja verður klukkan 3 á morgun. Það verður fundur í Rótari klúb Vestmanneyja klukkan 3 á morgun í Tjarnarbúð. Og þið eru beðnir að koma allir rótari félagar. Tilkynning frá Gunnari Sigurðssyni á Happastöðum. Þeir sem áttu myndir í innrömmun hjá honum Gunnari eru beðnir að sækja þar til hans og hann býr nú á efri hæði verslunarinnar Varmár í Hveragerði og hann hefur ekki símaðar því miður en það hægt að spyrjast fyrir myndirnar hjá bróður hans Haraldi í síma 99-42-46 99-42-46 Í tilefni dagsins hafum við hugsað okkur að eyða dálitlum tíma í að fjalla verkalýðsmál Helga Rafsdóttir var hérna rítari verkakvennafélagsins snótar nokkur skeið og ég skraf til hennar í gæð og bað hann að segja mér svolítið frá þeirri tíð þegar hún var í eigum. Hún býður hlustendur að taka viljan fyrir verkið. Ég gaf henni engan tíma til þess að undirbúa sig, heldur skellti hljóðnemanum að mönnum á henni og leta hann að tala. Og nú skulum við heyra hvað út úr því kemur.
Helga, hvenær komst þú fyrst til eiga?
Ég kom til eiga haustið 1918 þegar Katla gaus. Ég hafði aldrei komið til Vestmanneyja áður og bjóst ekki við að ílengjast þar mikið en dvöl mín var nú samt 25 ár. Þá voru krepputímar og baráttan var náttúrulega að fá viðurkennd félagsskapin og bætt kjör þeirra sem unnu fyrir kaupi og ég kynnti snemma þeirri baráttu, hún var mjög erfið vegna þess að jafnvel verka fólkið sjálft hafði ekki skilning á því að það þyrfti að standa saman og óttaði sína vinnuveitendur og það kom svo margt til sem að hægt er að lesa núna í bókum það hvernig byrjunast í það þessum sem verkalýðsbaráttu var. Ég gekk ekki í verkakvennafélag fyrir 32. Þá var hérna verkakvennafélagið Vestmanneyja stofnað og ég var í því. Það var svo margt sem að verkakvennafélagið lét sig varða fyrir utan hagsmunamálin að þá beitti þessi fyrir svo mörgu öðru eins og til dæmis að koma upp barnaheimili, dagheimili fyrir börnin og námskeiðin fyrir konurna til þess að geta hagnýtt sér betur svona saumaskap fyrir heimilin og margt fleira. Verkakvennafélagið var stofnað vegna þess að alþýðisambandið sem var alltaf að gera kröfur til þess að stundum áttu konurnar að vera í verkamannafélaginu, stundum áttu þær að stofna sérstakt félag til þess að vera gildir meðlimir í alþýðisamband Íslands. Og fyrst voru konurnar í sambandi, voru í verkamannafélaginu sem meðlimir í verkamannafélaginu en stofnuðu svo sitt eigið verkakvennafélag. og þau voru tvö á tímabili svo saminæðist hann 1937 minni mig í snót þá gengu allar konar úr verka kvennafélagi Vestmanna inn í snót á einu fundi og mjög minnir það vera eitthvað hátt í 100 verka konur sem þá gengu á einum og sama fundi og eftir það að þá var mikið líf í félaginu og lét sér margt að verða.
En manst eftir ykkur sérstakutis að segja mér úr verkalýðsbaráttunni?
Þetta var skæru hernar, það var ekki hægt að ná neinum heildar samningum við atvinnurekendur í Vestmannaeyjum á þeim árum. Það var ekki fyrir nokkuð seinna, svo það var að eiga við einn og einn í einu og það voru hörð átök oft í sambandi við það að fá kannski nokkrum aurum bætt við tímakaupið og það þætti lýjulegt núna ef að fólk stæði anspænist því að það þurfi eins mikið á sig að leggja fyrir kannski 5 euruna eða 10 euruna eins og þá var gert. Að það er til dæmis einn atvinnurekandi þarna sem sagði við konurnar þið þurfið öngum samtökum að halda, þið þurfið bara á góðum atvinnurekandi að halda og þið hafið hann þar sem ég er. Og hann hækkaði, þá vorum við búin að standa í baráttu við hann lengi en hann hækkaði í kaupið að sjálfdáðum við konurnar og ég held mikið til þess að það er ekki skildum átt samtakana. Þetta ég mann það þegar við fengum, þegar komst barst eins og síld á land í Vestmannaeyjum og þá var saltað í 2 stöðum í Vestmannaeyjum og annar staðurinn var kornhúsinu getur það ekki verið þarna fyrir austan garðhúsin gamla húsinu einn af elst húsunum það var fengið til þess að nota til söltunar sem söltunarpláss og það átti að borga þeim tímakaupið eitthvað, ég held að 90 eira en tíman eða 80 eira, ég man ekki hvort var en á Siglufirði var borga mikið hærra fyrir síldar seltun og við vildum að konurnar fengju þann taksta og ég man eftir skemmtilegum átökum í sambandi við það, þar sem við sigriðum algjörlega. Fyrst fórum við, ég held að við í Kína þar var við að salta, það var 2 stöðum og við fengum bara ekki að koma inn konurnar sem að salta, þær vildi ekkert með okkur hafa, þið ætlaði ekki að fara að svifta okkur þessum augun sem við fáum fyrir þetta og sagði þær og það okkur var bara stjakað út og svo fórum við þarna streftir í kornhúsið og þar var byrjað að vinna síldinni og húsið var fyllt af verkakonu sem þar voru en við vorum svo hefnar að þar áttum við nokkrar góðar konur sem að voru farnir að vinna þarna og þegar við komum sem fulltrúar frá verkalýðsfélaginu að þá tóku þær undir og sagði þær sjálfsagt að við leggjum niður vinnuna á meðan þær semja við vinnuveitandan og það gekk nú stýrt þann vinnuveitandi var nú komið þarna og fannst að þarna vera óþurftar manneskir komnar inn á vinnustaðin og meðan við vorum að karpa við hann þá sendum við eina til formaðsverkalýðsfélagsins og báðum hann að senda okkur nokkra góða menn til þess aðstóð okkur og þeir voru komnir þannig að verðum við spori 5-6 duglegir verkamenn og þeir heldur konunum í skefjum á meðan við vorum að fá að þess að skrifa undir og við gengum sigri hrósandi hólmi og þær fengu náttúrulega meira kaup og ég held að hinn saltandinn hafi orðið að borga það líka og hún var hatrum verkalýðsbaráttan þarna og ég var að segja það að hérna þar sem að maðurinn minn stóð svona framalega í þessu að þá kom þetta nú talsvest svona við fjölskyldu lífið og þú ert nú svo ungur, þú mælt ekki eftir svo þetta nú glemt fyrir löngu síðan en í einum átökunum var skotið inn í glugga hjá okkur. Það var skotið inn um gluggana á Helgafellsbraut 19 sem var kallaðir bolsastæðir vegna þess að þeir voru skýrðir fyrir okkur leið og húsi var reist. Og það var fyrir svo miklu að berjast vegna þessa að hagur verkalýsins var svo mikið borum fyrir borð. Á krepputímanum til dæmis að þá fengu manni oft eftir því að konurnar að þær gengu út að vinna vegna þess að þær voru ódýrar að vinna en maðurinn hann varð að vera heima. Það var ýmislegt sem að maður fekk að horfa upp á í þá daga. Og svo var eitt af því sem við legðum mjög mikla áherslu á að það væri að kaupi væri borgað út í peningum en ekki með innskrift að þetta á gölumiðarnir að þeir gengu þarna eða ávísanir bara á útekt þarna og svo kannski þurftu þeir að fara og knékrúpa fyrir peningum eða þurftu að kaupa meðil í apotekið eitthvað þess áttar.
Við þökkum Helgu Rafnsdóttur kjærlega fyrir þetta samtal og þá höldum við áfram hér. Dapast hefur gráblá meðalstór ferðataska sem í var kvenfatnaður og fött á 20 ára gamalt stúlkubarn. Taskan átti að fara í fyrstu heldina í apríl til Hornafjarðar með flugi en hefur ekki komið fram. En í staðinn kom önnur taska, ljósbrún, og í henni voru vinnuföt af karlmanni, svo sem ullarsokkar og vinnugalli. Töskunnar eru báðar og merktar, bæði svo grábláa sem tapaðist og svo ljósbrúna sem kom í staðinn. Ef einhver stildi hafa orðið verfið þessa grábláu tösku með kvenfatnaði og fötum á 20 ára stúlkubarn, þá hann vinsalega beðinn að hringja í síma 7-10-60 Dr. Björn Þorsteinsson hefur beðið okkar að koma því á framfæri að þeir áskrifundur tímaritsins sögu sem voru búsettir í Vestmannum getja vitjað eintaka sinna í bókaverslun Ísafoldar. Þeir sem voru áskrifundur að tímaritsinu sögu geta vitjað eintaks síns í bókaverslun Ísafoldar. Og þá voru afmæliskveðurnar í dag. Gísli Hjartarson sem átti heima á Bakkastíg 2 Vestmannum en hann býr núna á Tjarnargötu 37 þar kærar afmæliskveður frá Þóri og Garðari á Borg. Línei Símonóttir á Túngötu 23 Vestmannum nú í Þorlákshöfn fær innilegar hamingjóstir með daginn frá Hermanni Inga Long, Túngötu 17 og hann sendir kæra kveðjur til allra leikfélana í Túngötunni. Bára Sveinsdóttir sem átti heima á Brimhólabraut 17 fær kærar afmæliskveðjur frá Jóhönnu, Gunnari og Strákonum og hún fær kveðjur frá ömmu og afa í Keflavík, Þórunni og Ísu Dóró. Guðfinna Sveins frá Eyjum sem býr nú í Álfheimum 54 fær innilegar óskir með daginn frá Ástu, Kristnýju og Geira. Pétur Stefánsson fyrrverandi heilbrigðisfulltrúi fær innilegar hamingjóstir með daginn frá Pétri Rúnari. Og þá endum við þáttinn með því að heyra lagið Austrið rautt leikið af Hljómsveit Fílharmoníska félagsins í Peking verði sæl.
náðu sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Og nú, börnin mín, verið stöðu í honum til þess að við getum, þegar hann birtist, haft djörfung og verðum oss ekki til skammar fyrir honum við komu hans. Ef þér vitið að hann er réttlátur, þá þekkið þér að einnig hver sem yrkar réttlæti er fættur af honum. Himneski faðir og drottinn Jésús Kristur, styðjið fætur vora, þótt feti náu eð til við skammt, og ég er fetum oft treg þá stígu sem til lífsins liggja og eru framundan, en villumst inn á refilstígu. Þeir eru svo margir sem tala sætlega við oss, svo að jafnir lygar geta hljómað sem lofgjörð til lífsins, en er einungis hismi og hjóm sem öllum reynist hættuleg þegar á það skal reynt. En sannleikur þinn reynist jafnan traustur, því að hann er réttlætið, þar sem kærleikurinn hefur skapað öryggið, mildina, hlýjuna og traustið. Já, drottinn, gef oss náð til þess að byggja á slíkur réttlæti. Þú Kristur lifir angist hans og ást fyrir alla tíð með frið og mildi, hvar sem heimslán brást og háð er bana stríð. Og megi kirkjan koma og lýsa þeim að krossi hans sem þrá að líkna og leiða þjáðan heim að lindum kærleikans. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum, heldist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við rók fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.